Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Работата не е завршена, додека земја од Унијата се нуда за медиација, смета председателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за изјавата на председателот на Советот на ЕУ, Антонио Кошта, околу почетокот на преговорите на Македонија со ЕУ. Тој иако кажа дека нема простор за што повеќе се разговара, Силјановска вели дека патишта за разговор постојат, откривајќи дека има понуди од Австрија и Обединетото кралство, пренесе ТВ21.
Јас се разбира со помош на господинот Кошта, заедно ќе разговарам со господинот Радев, како што слушате исто така, Австрија се понуди за медиација во разговорите. Не се нудат членки на ЕУ за уште еден разговор и медиација, ако работата е.
Давкова кажа дека треба да се обезбедат гаранции кои не се надвор од актуелната преговарачка рамка, додавајќи дека покрај со Радев може да се разговара и со бугарскиот премиер Росен Желявсков. Поред Силјановска Давкова, ако земите од Унијата вела дека ветото е лош пристап во процесот на проширување, Македонија треба да оди во пресред на укинувањето на ветото.
Ова мене ми личи на цврста одлука да укинете смртна казна, која е срамна, ама велите, а и сега уште овој осуден, ќе го екзекутираме, ама од после известно време или од идниот, не знам, некој момент, нема да има смртна казна. Не може ние да бидеме колатерална штета.
Председателот на Советот Кошта предходно кажа дека не постои план Б и треба се работи на процесот на уставни измени. Кошта и пренел на председателката дека иако е извонреден предлогот за измени со одложена примена, тој е одбиен. До крај на месецот се очекува Скопје да го посети високата представничка на Унијата за надворешна политика Кая Калас, јави ТВ21. Владата го усвои стратешкиот договор со Велика Британија. Потписот ќе биде ставен во четврток. Министер за транспорт и врски Александар Николовски на прес кажа:
Сметам дека се работи за историски момент, за датум кој што ќе остане во аналите на македонската историја. Мислам дека 22 мај ќе е датум кој што долго се споменува македонската историја, затоа што се работи за досега најобемен договор кој што Македонија го постигнала со било која држава.
Финансиската рамка изнесува 6 милиарди евра, што Македонија не мора да ги искористи во целост. Поред Николовски, станува збор за проектно финансирање и исклучиво за реализација на инфраструктурни објекти. Иако во целост деталите не ги откри, условите според него ќе бидат најдобри досега. Појасни дека грејс периодот е врзан со завршувањето на проектите. Првичната рамка е од 2,2 милиарди евра. Пари со што ќе се гради пругата Табановце-Гевгелија ќе чини околу 2 милиарди евра, додека останатите 5 проекти во здравството и образованието ќе чинат 200 милиони евра, кажа на прес Николовски. Нов договор со Европска држава најави премиерот Христијан Митковски од Делчево. По фокусот е реализација на странски инвестиции на цела територија на државата. Се преговара со 7 инвеститори и се нудат сите технолошко-развојни зони. До крајот на месецот ќе бидат познати деталите, рече Митковски за медиумите. Собранието ги констатираше оставките на министерот за здравство Армен Таравари и замениците министри Беджети и Исмаили. Следната недела новите имиња на министерот за здравство и на замениците министри земјоделство и одбрана ќе бидат доставени за собранието, рече премиерот Мичковски. Во меѓувреме, тој го чека предлогот од коалицијските партнери од Вреди. Еден од лидерите во Вреди, Билал Касами, посочува дека за нив местото здравство е исклучително важно, бидејќи дале ветување пред граѓаните. Потенцираше дека за новите имиња во владата веќе има консултации со премиерот. Сите од крилото на Таравари се добредојдени во Вреди, рече Касами. Во меѓувреме од функционерската позиција, составка се повлече и националниот координатор за имплементација на нови технологии Блеран Трамадани, кој останува во крилото на Таравари. А пратеничката група на Вреди веќе број 9 мина, но со верификација на мандатот на новата пратеничка која доаѓа на местото на Салим Сулеймани, кој поднесе оставка, бројката е поголема, но веруваат дека и други пратеници ќе им се приклучат. На SBS слушате вести од Македонија. Уставниот суд пресече во корист на независните кандидати, ги укина членовите од изборниот законник, со кои повеќе од тројно требаше да се зголеми бројот на подписи за нивна кандидатура. Председател на Уставен суд Дарко Костадиновски на прес рече дека членовите се укинати, бидејќи го намалуваат уставното право на политички плурализам. Костадиновски повика собранието да изгласа нови одредби за учество на независни листи на избори, бидејќи со укинувањето на измените, сега во изборниот законник нема можност да независни кандидати.
Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи и да ја пополни ова правна празнина која настапи со нашата одлука. Во спротивно, евентуално непостапување на законодавецот би значило дополнителна повреда и дополнително стеснување на основните слободи и права на човекот и на граѓанинот и тешка повреда на политичкиот плурализам, сите темелни вредности на нашиот правен поредок.
Поништувањето на изборот за уставна судијка на Елизабета Дуковска, дел од уставните судии го сметаат за скандал. Одлуката предизвика сериозни правни последици и како што велат вината за преседанот, треба да се бара во судскиот совет и управното судство. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска, изјави за медиумите Орпан Кадриу, уставен судија.
Вака како што е одлучено испаѓа, дека управното судство може кога ќе му се текне да одлучи по конкретно барање. Едно правило постои во правото, може се во секое време, али не во невреме. Управното судство решава во невреме за поништување на изборот на колешката Дуковска.
Заменувањето на Дуковска веќе ја одложи расправата по законот за јазиците, а дополнително ќе се утврдува уште колку предмети оставила во работа. Првиот човек на уставен се надева дека нема долго да го чекаат пополнувањето на испразнетото место. Дарко Костадиновски за новинарите рече.
Бидејќи поништувачка е одлуката на поништена е одлуката за избор, значи во сила е нашето обраќање до судскиот совет уште пред да биде избрана нашата колешка Бети Елизабета Дуковска. Така да ние нема потреба на никого да се обраќаме. На потек е судскиот совет.
Управен суд го поништи изборот на Дуковска, бидејќи судски не гласал за нејзините против кандидати, а предлогот до собранието, наместо председателот или заменикот на судски, го испратил член на советот. Нов скандал со безбедностните служби е на повидок. Јавно се објавени сомнежи за незаконско именување на директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев. Дали директорот на БјБ Александар Јанев не ги исполнува условите за функцијата, праша на преспортпаролката на СДСМ Богданка Кузеска.
Според информации објавени во неколку медиуми, поднесена е анонимна представка до Државната комисија за спречување корупција поради основани сомнежи за незаконитост на дипломата за магистерски студии на Јанев на Универзитетот Скопје. Оваа диплома почитувани е меѓу основните законски услови за да може да биде назначен за директор на Бирото за јавна безбедност. Нема точен датум на стекнување на звањето магистер. Дополнително ниту на сајтот на Универзитетот Скопје нема никакви податоци за јавна одбрана на магистерски труд. Не може да се најде ниту запис во електронските системи на Универзитетот или Министерството за образование за проверка на плагијат. Сето ова почитување е законски задолжително.
За прв пат во историјата на Македонија е донесен закон за вработување на лица, кој му возможува на поширок круг граѓани да влезат на пазарот на трудот, без да ги изгубат своите постојани права. Ова го најави Никола Мицески од ВМРО ДПМНЕ, нагласувајќи дека ваков закон бил барање и од работниците и од работодавачите, уште од почетокот на независноста. Со новиот закон право на работа има невработените, вработените, самовработените, студентите, лица под 18 години, доколку ги исполнуваат условите за работа, пензионерите, со исклучок на оние кои примаат семејна пензија поради инвалидитет, како и странците со регулиран престој. По завршувањето на владината мерка за ограничување на бруто профитната маржа, синдикалната минимална кошничка со која се пресметуваат трошоците за живот за мај, во однос на април бележи раст од над 1200 денари. Вредноста на синдикалната кошничка за мај изнесувала 63.908 денари, а само за храна бележи зголемување од 954 денари. Премиерот Христијан Митковски изјави за медиумите дека ќе го чекаат извештајот од Државниот пазарен инспекторат и како што рече, доколку трговците прават трикови, тие ќе реагираат како влада.
Потрошувачката кошничка зависи од однесувањето на трговските ланци, но и на снабдувачите, дистрибутерите и производителите. Ние рековме дека како влада трикови нема да толерираме, но исто така и не мислам дека е сезонско овошје, јагоди, цреши, лубеници и така натаму за овој период од годината, но како и да е, ако забележиме неконвенционално однесување, тогаш се разбира дека ќе делуваме како влада.
Мартин Костовски од СДСМ напред кажа:
Три минимални плати се потребни за да може да се преживее месецот. Животот е се поскап, платите стојат, а мерки од владата нема. Додека премиерот Мицковски ги чека анализите и не знае колку се покачени цените, граѓаните тонат во сиромаштија. Се живее се потешко, се преживува со задолжувања и со жртвувања. Се префрлуваат пари од картичка на картичка. Дали министрите во владата знаат колку чини да се наполни еден фриждер?
Повеќе од јасно е дека за растот на платите не говориме само ние од ССМ, туку се погласно зборуваат работниците и граѓаните кои на свој грб ја чувствуваат ова неправда, велат од сојузот на синдикатите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.